Dobrý den, zdravím vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Mám tady dnes dva hosty a budeme se bavit o škole, tak tady mám tahák. Vítám vás tady, dobrý den. Přiznávám se psycholožce Evě Vondrákové. Vítám vás, paní doktorko, dobrý den.
Dobrý den.
A je tady Martin Konečný, oblíbený a úspěšný učitel matematiky, fyziky a chemie. Že mám na vás tahák, který má asi 7 stránek, tak uvidíme, kolik stránek přidají naši posluchači, protože talentované děti a jak se můžeme o ně postarat, jak se o ně staráme, jak můžeme rozvíjet a rozvíjíme jejich talenta, jak ho hlavně máme poznat. O tom všem si budeme povídat, tak pokud chcete, tak můžete posílat už teď otázky a zmíníme pochopitelně také konferenci Společnosti pro talenta nadání. Já musím na začátku říct, paní doktorko, že vy jste spoluzakladatelkou a také předsedkyní Společnosti pro talent a nadání. Máte dlouhodobou praxi v pedagogicko-psychologických poradnách a školní psychologii. Jste autorkou projektu Centra pro rozvoj nadání a podle něho v podstatě potom bylo mimo jiné založeno Talent Centrum. A vy, pane Konečný, kromě toho, že jste tím oblíbeným učitelem, tak se specializujete na tandemovou výuku. Máte velkou účast na projektech třeba Učitel naživo, Elixír do škol a podobně. Mě by zajímalo, jak vzpomínáte na svoji základní školu? Co jste tam měli rádi a co jste nenáviděli? Paní doktorko.
No tak já jsem si v základní škole jednak četla pod lavicí hodně a jednak mě udivovalo na začátku školní docházky, jak to, že někteří mý spolužáci prostě se nemůžou naučit číst, že některým věcem nerozumějí a později, že nechápou tak průzračnou věc, jako je matematika. Ale vůbec jsem si nemyslela, že by nebyli jako inteligentní. Prostě jenom mě udivovalo, že jim některé věci nejdou.
A vy, Martine, jak jste to měl?
Já na základní školu vzpomínám s radostí, protože si pamatuju na deníček svých poznámek z první a druhé třídy, jak Martin běhá kolem vánočního stromku a tak podobně. Ale musím říct, že když se na to teďka dívám zpátky, tak vlastně v té první, druhé třídě, která velmi teda dítě ovlivní, jsem měl výbornou paní učitelku, která to brala. A v těch vyšších ročnících jsem měl výborné spolužáky, protože mě brali takovýho, jaký jsem, a naopak se snažili vytěžit z toho, on rozumí té matice, fyzice, chemii. Hele, Martine, píšeme písemku, pojď o přestávce, vysvětli mi to.
Vy jste byl ten, co má ADHD? Jak se klasifikuje?
Myslím si, že ne, nebo aspoň to na sobě nepozoruju, ty charakteristiky, ale asi jsem byl aktivnější.
To bych doplnila, to je právě častá záměna, na dané děti zůstamívají přebytek energie a s tím ADHD se to mylně zaměňuje.
Ano, proto jsem se na to také ptala. No. Setkala jsem se tam v těch materiálech, které jsem studovala, právě s tím, že je to dost častý mýtus, který se objevuje v téhle klasifikaci. Je něco z toho školského systému, který jste oba dva zažili každý v jiných letech, myslím toho základního školství, co jste už potom na své odborné praxi shledávali jako nedostatek nebo chybu, něco, co by se mělo napravit, co ale vlastně stále přetrvává?
Je to pořád takový zastaralý přístup, kdy v mnoha školách bohužel se pořád ty děti učí formou učebnice, cvičení, vyzkoušení, a žádná tvořivost, žádná vlastní aktivita těch dětí. A je tohleto nebezpečí vlastně i v rodinách, kdy rodiče vlastně neznají jiný přístup a někdy to opravdu nadání těch dětí zabíjí tím, že je nutí takto školomecky postupovat. A nejlepší je tedy zjistit, co to dítě baví, nějak mu to nechat vyzkoušet a dát mu dost velký prostor, aby se mohlo řídit samo.
Já v podstatě si vzpomínám, když jsme se bavili o té základní škole, na svého pana učitele fyziky, kde probíhala fyzika, takže nám řekl, nadepište si tento nadpis, pustil meotár a začal otáčet foliemi. Tak když se chodím dívat do některých škol, jak tam probíhá výuka, tak vlastně tam nevidím moc velký rozdíl, akorát místo meotáru máme PowerPoint a překlikáváme jednu prezentaci za druhou. Ale je vidět, že někdy i to dítě, když má v úvozovkách takto nudnou výuku, tak si stejně najde to, co ho zajímá, to, co ho baví.
Ale já bych tomu měla ještě jedno doplnění. Já jsem v roce 92 pracovala na ministerstvu školství a seděla jsem tam v místnosti s Martou Teplou, která měla na starosti zvláštní školy. A chodili tam za ní učitelé a nosili jí nové učebnice a měli tak nádhernou učebnici fyziky. Jednoduchou, srozumitelnou, krásnou. A když jsem si uvědomila, co se učí děti v běžné škole, že to je pozdě, nuda, a tak jsem si říkala, proč pro boha nedají tyhle ty učebnice všem dětem?
Nedali?
nedali, ale já myslím, že nás to teď čeká.
Ze Společnosti pro talent a nadání jsou dnes mými hosty ve víkendovém radiožurnálu paní doktorka Eva Vondráková, psycholožka, a také Martin Konečný, což je oblíbený učitel matematiky, fyziky, chemie, specialista na tandemovou výuku. Když jsme se podívali vlastně do školy tak, jak jste ji vnímali jako žáci a studenti vy a tak, jak ji teď vidíte, co by profesionálové a odborníci na vzdělávání a na školství systém. Já jsem si tady vypsala citát Jana Amose Komenského, který říká, kdykoliv se přimísí nějaké nařizování, naše mysl hned cítí odpor a odvrací se. To byste podepsali?
Určitě.
I dnes?
Určitě. Ono, jako vždycky to má být v rovnováze s tím, jak ten člověk je samostatný, co dokáže zvládnout. Když toho dokáže hodně, nemělo by se mu do toho moc mluvit, zvlášť když to dělá dobře. A když je to bezmocný tvoreček, miminko nebo někdo těžce handicapovaný, tak samozřejmě potřebuje, aby ho někdo řídil. Ale u nás je zvykem řídit prostě absolutně všecko.
Umíme pečovat o talenty a o nadané děti a vůbec jaký je rozdíl mezi nadáním a talentem? Martine.
Tak ohledně toho pečování, tam vždycky závisí dost, jestli má to dítě štěstí na lidi. To znamená na lidi, kteří jsou kolem něj, na učitele, protože úplně paušálně, že by systematicky se nějak pracovalo s talenty, to bohužel tak není.
A rozdíl mezi nadáním a talentem, paní doktorko?
To je několik variant, jak se to vysvětluje, ale v praxi většinou se to používá takzvaně promiskuje, jako je to jedno, prostě je to nějakýsi potenciál, který stojí za to rozvíjet.
A kdy to poznám u toho dítěte?
No, v rodině u některých dětí si můžete všimnout pár hodin po narození.
Vážně?
Ano, protože ty děti už se dokážou nějakým způsobem sklidnit na něco, je zaujme a soustředí se jakoby déle než ostatní děti, pak to roste tedy s věkem. Takže ty děti později, tedy když začnou se rozvíjet, tak jsou napřed takzvaných symbolických funkcích, většinou, ne vždycky. Začnou dřív mluvit, začnou dřív číst, čím získávají ale víc informací, začnou se dřív a složitěji ptát a vzdalují se svým vrstevníkům. Tak to je víc takových, pak je záleží na tom, v čem je to dítě nadané, taky samozřejmě.
Takže je užitečné podle vás pracovat s těmito nadanými, talentovanými dětmi ještě před nástupem do školy, už
ono
je v mateřské školce?
Rozhodně, ono je užitečné pracovat se všemi dětmi, protože někdy to nadání bývá velmi skryté a nejlépe by bylo, kdyby si všichni, kdo si pořizují děti, tak na ně měli čas a věnovali se jim a všímali si jich od malička a podle toho jim vlastně umožňovali rozvíjet to, v čem to dítě je dobré, ať už je to mimořádně nebo vůbec aspoň jakž takž. A pak teprve hledat, co to dítě zaujalo, co mu jde dobře a v tom ho tedy podporovat ještě víc.
V matematice se sice zlepšujeme, ale pořád tam máme velké nedostatky. Tak jak přistupovat k tomu dítěti, které je ve třídě s nadaným, talentovaným dítětem na matematiku a to naše pokulhává?
Je to velmi obtížné a v podstatě ta výuka na to musí být připravená, to znamená, nemůžeme jet všichni děti jakoby stejně, ale musí být ta výuka diferencovaná, to znamená, musí mít víc úrovní příprav a podle toho, kde to dítě se nachází, tak takový úkol mu dát, úkol odpovídající jeho schopnostem a znalostem.
To se děje?
Ne ve všech školách, ale samozřejmě jsou školy, kde se toto děje, například Montessori gymnázia, kde třeba například učím, tak tam máme takto diferencovanou přípravu a věnujeme se i tomu, tak jak jste říkala v tom citátu, že vlastně to dítě si samo vybírá tu cestu, samo si vybírá to, co zrovna konkrétně bude dělat, ale ví, co má za daný časový úsek jakoby zvládnout a samo si to rozfázuje.
No, mně přijde, paní doktorko, že děti jsou vlastně talentované pořád stejně. A spíš, že stoupají ty nároky. A nebo je tady ještě ta druhá varianta, jak říká tady kolega Martin Konečný, že vlastně jsou pedagogové lepší a zkušenější.
Ano, a záleží to ještě na spoustě dalších věcí, protože já jsem si mezi tím vzpomněla například Mariam Mirzakhani, což byla iránská matematička, mimořádně talentovaná, která jako jediná žena dosud získala matematickou cenu pro matematiky do 40 let a ona chodila v Iránu do školy pro mimořádně nadané děti, původně chtěla být spisovatelkou, dokonce její učitel, ještě když jí bylo asi 12, si vůbec nemyslel, že by byla nadaná na matematiku a pak jí někdo vlastně nějak se domluvila, že šla soutěžit v matematické olympiádě, no a stala se z ní matematička vlastně nejlepší na světě. A ještě v těch 12 letech si její učitel matematiky nemyslel, že by vůbec byla na matematiku nadaná.
Napadá mě, jestli ve své praxi se vy a vaši kolegové nesetkáváte také s takovým tím názorem, no oni jsou přece talentovaní, nadaní, tak si pomohou sami.
Ano.
Budeme se věnovat tomu průměru a těm slabším.
A dokonce ještě do toho vstoupím, pak dám slovo Martinovi. Bohužel i vyhlasní odborníci naši dokonce tvrdí, že ti nadaní už mají takhle nespravedlivě víc než ti ostatní.
Je to přesně tak a vlastně je to takový jako největší mýtus kolem těch nadaných.
Povídáme si o nadaných a talentovaných dětech a povídáme si o školství v České republice, ale podíváme se také do ciziny, protože mý dva dnešní hosté, paní doktorka Eva Vondráková a pan Martin Konečný ze Společnosti pro talent a nadání, budou oba dva spolu se svými kolegy na konferenci Společnosti pro talent a nadání. Je to mezinárodní konference. A když jsem říkala, že se podíváme i do ciziny, tak mě zajímá vlastně ten přístup ciziny k péči o nadané a talentované děti. Obecně se říká, že finské školství je na tom úplně nejlépe. Tak by mě nejprve zajímalo, co Finové dělají tak dobře. A proč to vlastně celý svět od nich už dávno neopsal?
Obecně se toho říká hodně, ale tohle výjimečně je pravda. A já jsem byla požádána na nadací o rešerši vlastně o tom, jak je to s nadanými ve světě, takže jsem si na tom dala záležet a to Finsko je prostě úžasné, geniální a přitom je to úplně jednoduché. Oni ty věci dělají doopravdy slušně, s plným nasazením, učí děti myslet od malička, učí všechny chovat se k sobě slušně, učí je, snaží se, aby ve školách nejen se děti naučili, ale aby jim tam bylo dobře, jak dětem, tak učitelům. Povolání učitele v základní škole je nejpopulárnější povolání ve Finsku a dostanou se na něj jenom ti nejlepší z nejlepších.
Když to srovnáme, tak víme, jak je to u nás s pedagogickými fakultami nebo s tím, kdo chce jít na pedagogickou fakultu.
Proč to tak ale je? Proč se to nezměnilo? Už je tolik let.
Je to asi prestiží toho učitelského povolání, i když myslím si, že v současné době je tam mírně vzrůstající tendence, nebo aspoň když poslouchám mladé lidi kolem sebe, tak spousta z nich by chtěla učit, chtěla by předávat ty věci, tak doufáme, že se to ještě zlepší.
Je to o systému hodnot ve společnosti, protože Finové se dopracovali k tomu, že jestli se chtějí někam posunout, tak musí to být vlastně opravdu kvalitní, odborně i eticky. A u nás tedy, jako co se týče etiky, tak bohužel jako hodně pokulháváme za tím, jak by to mělo vypadat. A na tom závisí i ta odbornost.
Dnes jsem četla někde v novinách, že hodně kantorů prožívá syndrom vyhoření. Tak ten systém je někde špatně nastaven? Nebo?
Velmi špatně.
Je vlastně jakoby spousta byrokracie, kterou musí ti kantoři dělat. To je jeden z těch problémů. Druhý z těch problémů je, že vlastně děti se mění, ty jejich nároky, zvyky se mění, ale vlastně ta škola se moc nemění. Tak je jasné, že to musí někde narážet a těch problémů je tam takto více a když se nějakým způsobem neřeší, tak pak ten pedagog vlastně má pocit, že se lhává.
Lukáš Lis, který tady byl hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu, tuším, že je to 2 roky zpátky, co vyhrál anketu Zlatý Amos, tedy o nejoblíbenějšího kantora, tak říkal, no každý učitel, ten mladý, by si měl zvážit, jestli mu to stojí za to, když se podíváme na výplatní pásku a to, co tomu musíte dát a obětovat, tak je i spousta mladých, kteří a radili jim, ať raději odejdou, ať nezůstávají v té škole.
Ale ono to není jenom o penězích. Já sama jsem taky chtěla být učitelkou a když jsem si uvědomila, že bych nemohla učit podle toho, jak já sama chci, že by mi do toho někdo mluvil a že by se mi to nelíbilo, tak jsem raději zvolila jiný obor. A takhle máme mladé učitele jako takové nadějné, jako je Martina. Myslela... Oni odcházejí z toho kvůli tomu, že jim do toho někdo zbytečně a špatně mluví.
Ale také ten syndrom toho vyhoření a toho,
no,
co říkal tady
souvisí.
Martin, že děti se mění a jsou, ano. Byť jsou to mladí učitelé, tak vlastně je tam pořád takový ten pocit převládající direktivy a nařizování.
Ano.
A nepochopení.
Právě k tomu bych doplnil, že třeba učitel naživo, který se zabývá tandemovou výukou, v současné době se také hodně hovoří o tom, že učitelé, ty začínající, by měli mít svého uvádějícího učitele a to si myslím, že je velmi důležité, že jste s někým v tandemu, že vám někdo může pomoct s těmi problémy na začátku, což je to, že vás to hned na začátku neodradí a nemáte ten pocit toho vyhoření přímo v tom startu své kariéry a to vás může dost ovlivnit do budoucna.
Ta tandemová výuka, to je věc, která třeba v tom Finsku také běží a je dobrá.
No, tak teď se mě trošku zaskočilo, ale určitě je tam víc učitelů na menší počet dětí. Ono to záleží na tom, jak si ti lidé taky padnou do noty, ale je to určitě dobrá věc. No.
Další otázka ve vysílání víkendového radiožurnálu na psycholožku a učitele paní doktorku Evu Vondrákovou a Martina Konečného. To nadané dítě, o kterém si dnes povídáme, je pro učitele, ale také pro ten celý třídní kolektiv přínosem, anebo je to zátěž?
To dost záleží. Když ten učitel to udělá šikovně, tak naopak může být to dítě přínosem, protože může některé věci říct vlastně v uvozovkách ze svojí pozice a ten školní nebo ten třídní kolektiv to může vzít mnohem lépe jak od toho učitele, ale bohužel většina těch učitelů se bojí toho, že to dítě je někde v něčem lepší, výš než ten učitel a prostě do toho nepůjdou.
Já mám tady otázku. Úplně náhodou. To v podstatě navazuje na to, co teď říkáme. A píše maminka její zkušenost. Dcera odmala jiná než ostatní, zajímá se o věci, které vrstevníky nebaví. Bohužel na základní škole si mě jako matku zavolala třídní učitelka, stěžovala si na dceru, že kolegy obtěžuje, že za nimi chodí, ptá se a chce diskutovat. No a dopadlo to tak, že v pubertě se u dcery projevily deprese, už jsme to museli řešit s odborníky, nikomu bych to nepřála. Má nadprůměrnou inteligenci pro ilustraci, sama se naučila plynně anglicky tak, že profesor na gymnáziu řekl, že už jí nemá co naučit, ale já stále jenom doufám, že její čas přijde třeba až na vysoké škole, protože i na gymnáziu zatím bojujeme spíš s honěním známek v rámci šprtání na spaměť. Tak kdybyste měli nějakou radu, budu vděčná.
No bohužel podobných příkladů známe spoustu. A kvůli tomu děláme například setkání klubu rodičů i učitelů. Třeba to nejbližší bude ve čtvrtek 20. června v základní škole Mohylová na Praze 13. Takže pokud to někoho zajímá, tak když se podívá na www.talent-nadání.cz, tak by tam měl najít informaci o té schůzce a přijít tam, protože tam chodí rodiče s podobnými problémy.
Já jsem se dívala na ten seznam odborníků ze zahraničí, kteří tady budou na konferenci, kterou pořádáte jako Společnost pro talent a nadání, a tam je dáma, která zažívala ve škole šikanu, nudu a cítila se vyřazená ze společnosti. A teď tedy přednáší, založila evropskou platformu pro mimořádné nadání a pro mimořádně nadané talenty Simo.
To je Femke Hoinga, Holanďanka, která spolupracovala s panem profesorem Webem Američanem, který právě založil takovou asociaci pro podporu emocionálních potřeb nadaných. A to založil právě na základě toho, že mimořádně nadaný student 17-letý ve Spojených státech kdysi spáchal sebevraždu a jeho rodiče chtěli pomoct těm dalším dětem, takže vlastně od té doby tohleto existuje a tahleta Femke je ředitelkou této organizace pro Evropu a bude na té naší konferenci a vřele doporučuji jak rodičům, tak učitelům a psychologům, aby si nenechali ujít příležitost jí vidět a případně s ní promluvit, protože je tady u nás spousta dětí, které mají podobné problémy a potřebují pomoc.
Ale bude tam třeba i Anička Fučíková, což je špičková česká vědkyně, která tam bude povídat o tom, jak zažívala nudu nebo ve školách. Takže
a dokonce školní neúspěch.
A školní neúspěch, takže doporučujeme i její přednášku.
Vy jste něco taky takového podobného zažil, nudu?
Já musím říct, že jsem měl štěstí na učitele, protože vždycky mě nechali dělat to, co chci. Takže jsem si mohl v těch hodinách dělat to, co mě opravdu zajímá. Asi nejdál došel pan ředitel na gymnáziu, na kterého s láskou vzpomínám, a ten řekl: Martine, tak si připrav ty věci, my máme probrat tohle, a nechal mě ty děti učit.
Elixír do škol, na kterém vy také spolupracujete, tak ten podporuje takové pedagogy, kteří mají chuť inspirovat a natchnout vlastně své žáky. Já jsem se dívala, že z jedné konference Ivo Čáp, teď ho budu citovat, předseda Slovenské fyzikální olympiády, řekl, že když učitel ukazuje nějaký pokus třeba na zákon zachování momentu hybnosti, roztočí se na otáčivé židli s roztaženýma nohama a rukama, pak ty roce a nohy přitáhne k sobě, takže se rotace zrychlí, a pokud přitom učitel ještě spadne ze židle, tak na to opravdu děti nikdy nezapomenou. I takhle učíte fyziku?
Ano, já začínám třeba v primě výuku fyziky o tom, že si povídáme, jak vlastně ty přírodní vědy fungují, co je na nich podobného, protože ty principy jsou víceméně stejné. Ta příroda funguje dohromady. Ta příroda to nedělí na fyziku, chemii a dělám zapalování propanbutanu, to znamená, že si děti vezmou na ruku trošku propanbutanových bublin a zapálím jim teda tu ruku. Tak to je teda pro ně obrovský zážitek a to si dlouho pamatují.
To věřím. Povídáme si i s vámi a děkujeme za dotazy, které posíláte. Našimi dnešními hosty jsou ze Společnosti pro talent a nadání Eva Vondráková a Martin Konečný. Je tady otázka, co podle vás brání v rozšíření těch moderních vzdělávacích metod do škol? Jestli je to v kompetenci ministerstva školství, nebo je odpor už od samotných učitelů na školách? Děkuji za odpověď, píše Pavel.
Samozřejmě bude jistá část učitelů, kteří budou tyhle věci odmítat, ale podle mě ten problém je v přípravě těch učitelů, jak se ti učitelé vlastně připravují a kdyby se připravili jiným způsobem, viděli by v praxi, jak tyhle ty metody použít už třeba při násleších nebo při tom, kdy se připravují na to povolání, tak si myslím, že by to hodně prospělo. Já jsem měl tu výhodu, že jsem studoval vlastně to učitelství na matematicko-fyzikální fakultě, která spolupracuje s filozofickou fakultou a tam teda musím říct, že tu pedagogiku a psychologii, že to byla opravdu zábava, že to nebyla nuda a nakoplo mě to, abych některé věci zkoušel.
Já jsem si přitom vzpomněla, jak pořádáme tu konferenci, tak my tam máme třeba zástupkyni jak Finska, tak Izraele, kde mají úžasné metody vlastně přípravy učitelů a výuky.
Řekněte to na nějakém konkrétním příkladu, ať si to představíme.
No tak třeba ta naše kolegyně Hava Vidergor tam bude mluvit o tom, oni ty děti učí v té problematice, čím to začínalo, jak se to vyvíjelo, jak to funguje teď a učí je uvažovat o tom, jak se ta problematika, to téma bude vyvíjet do budoucna. Což si myslím, že je strašně důležitý. Nebo mají tam pro nadané děti několik variant, tedy práce s těmi nadanými a jedna z nich je, že jednou v týdnu jsou ty děti soustředovány do nějakého centra, kde se rozvíjí, ale nikoli v tom, co se probírá ve škole, ale v něčem úplně jiném. Takže se učí netradiční metody řešení něčeho nebo pohybové dovednosti prostě.
Paní doktorko, napadá mě otázka, jestli, nebo takhle, jak zacházet s dětmi, které jsou jednostranně talentované, třeba v tom jednom předmětu nebo oboru jsou prostě vynikající. Ale v tom dalším jsou podprůměrní. Mě to napadlo v té souvislosti matematika tělocvik třeba.
No, já bych to vzala, když máme vlastně postupy na individuální přístup dětem, které mají opravdu nějaký handicap, tak proč nepoužít to též pro ty nadané? Oni v něčem, v tom, v čem tedy vynikají, v tom, čem se liší pozitivně od těch ostatních, tak by se měli rozvíjet. Ale jestliže jsou v něčem nedostačivé, tak se podívat, jak je to důležité, jestli to opravdu potřebují a pak jim pomoct, aby to zvládli na úrovni jako přežití. A jestli to není důležité, tak vůbec jako je s tím nezatěžovat.
Protože třeba v životě se tím vůbec nebudou zabývat.
Takže ta dvojka z tělocviku je mnohdy úplně zbytečná.
No, známka z tělocviku je zbytečná, protože ta nemotivuje k tomu, aby se to dítě to ještě u těch nadaných dětí je to tak, že oni se vymlouvají, proč nemůžou cvičit na jednom gymnáziu pro nadané děti, když si ten student řekl, že on nemůže tedy na tělocvik, protože mu to jeho náboženství nedovoluje.
A jak je to s hodnocením výchov obecně?
To je podobný. Ono to známkování by ani, je důležitá zpětná vazba. To dítě potřebuje vědět, co mu jde, co mu nejde a jak na to, aby mu to šlo lépe, ale nepotřebuje k tomu známku.
Další, chcete to doplnit, Martine, než přečtu další
někdy, dotaz? Někdy ty výchovy závisí na tom, jakou mají náplň. Já si pamatuju, když jsme měli výchovy, tak jsme vystřihovali a kreslili nějakou slepičku. To si pamatuju do teďka, přišlo mi to, že jsem to teda v životě vůbec nevyužil, ale naopak, pokud ta náplň je smysluplná, tak si myslím, že je to fajn.
Raději chodit do galerie.
A ještě teda jsou relaxační. Takže hudební výchova, kdyby vypadala tak, jak by měla vypadat, tak by byla užitečná právě pro psychiku těch dětí. Ale jestliže to bude nějaký systém, kde se něco známkuje a šprtá, tak to nemá smysl.
Dotaz opět od maminky. Petra píše, máme nadané dítě ve spádové škole, je mu nabídnuta pouze práce počítačem, vyčleněn z kolektivu, uprostřed kolektivu. Školy v okolí mají přeplněno, na soukromou nemáme peníze. Tam, kde je stipendium, je také přeplněno. Dáte nám radu a tip, jak tu situaci řešit?
To je velmi komplikovaná situace a bohužel není ojedinělá, protože vždycky na tom, jak to dítě je úspěšné, tak závisí vlastně na těch rodičích, jak moc se mu věnují, jestli mají finance na to, aby mohli...
Dokončete myšlenku.
Aby mohli teda jakoby zaplatit nějaké kroužky nebo ho někam dovážet. To znamená, pokud ta rodina jako
právě Petra nemá, tady píše, to, že vyřešili vlastně tu situaci vzděláváním dítěte doma. Zakládáme dokonce komunitní školu. Ale kdybychom do toho nešli, nemáme řešení a takových rodičů je mnoho, tak jaké jsou cesty a možnosti pro takové rodiny? Protože každý samozřejmě i tohle založit komunitní školu nebo učit doma dítě prostě nemůže.
Je to nouzové řešení. A je to prostě, opět to ukazuje na to, jak ten systém je nedostačivý, abych doporučovala těmto rodičům, aby nám napsali na kontakt@talent-nadani.cz a taky, aby přijeli na klub rodičů a přišli na konferenci.
O tom, jak se stavět a pracovat s nadanými a talentovanými dětmi, si dnes povídáme. Řekněte mi vaší tak vlastně takovou jako poučku, moto pro život, pro tu práci, ať už doma, co by rodič, a nebo učitel, učitelka na škole jakéhokoliv typu. Hodně se toho změnilo, hodně se to posouvá, no, ta situace se lepší, ale pokud se samozřejmě podíváme za hranice, tak pořád máme ještě rezervy.
Tak, hodně se toho změnilo, přesto některé školy zůstávají pořád stejné, ale lepší je větší zájem, začíná být větší kontakt s tím zahraničím. Nejlepší je prostě jet, vidět, jak to funguje jinde. Není tam všecko lepší samozřejmě, ale i kdyby to bylo horší, je to taky pro nás takové poučení. Výměna informací, zkušeností a snažit se hledat to nejlepší, je to, chce to mít vztah k těm dětem. Děti potřebují vřelé přátelské prostředí, podnětné prostředí a pochopení pro tu svoji individualitu. Takže...
A když jste chtěla tu poučku, tak já bych možná řekl dělat ty věci, které děláte s láskou, nespěchat a naslouchat. To si myslím, že jsou důležité věci.
Další dotaz, který přišel, navazuje vlastně na to, co jsme říkali před maličkou chvílí, že rodiče sáhli k domácímu vzdělávání, tak se Agnes ptá, co si o něm myslíte? Jestli u opravdu nadaných dětí, tak i nad průměrem je to třeba dobrá věc?
Rozhodně. Není to vhodné pro každé rodiče, ale pokud to dělají a dělají to dobře, tak je to velmi užitečné a ty nadané děti, které se v běžné škole třeba obávají se projevit, protože by se vyřadili, vyčlenili vlastně z přízně spolužáků. Tak tady se nebojí, tady vlastně otevřeně komunikují s tím dospělým. A když takhle překlenou třeba ten první stupeň, tak přijdou na druhý stupeň, nebo spíš na to víceleté gymnázium a jsou zdravě sebevědomé, komunikují a vedou si tam velmi dobře.
A nebo to dítě třeba baví jistá oblast a čeština ho třeba nebaví. A znám takové maminky, které v domácí výuce to dělají tak, že vlastně to, co ho baví, mu přenáší do těch ostatních předmětů a to dítě vlastně dělá i něco, co by normálně třeba nedělalo.
A dítě potřebuje mentory a to domácí vzdělávání jim je může s nás poskytnout.
Aha. Další dotaz píše: dobrý den, poslouchám se zájmem vaše hosty, zajímá mě, zda vědí, co, kdy a hlavně proč se v našem školství pokazilo. Sama jsem 40 let učila, z toho 12 let řídila střední školu. Pamatuji si, že jako nastupující učitelka jsem měla svého uvádějícího učitele a sama jsem to pak podobně uváděla do praxe svoje mladší kolegy. Byla jsem na stáži ve Finsku, byť už asi před 15 lety, ale zažila jsem tam, co s dětmi i studenty dokáží, hlavně jak se starají o svoje učitele, potažmo o ředitele škol. Proč jsme spadli na předposlední místa ve srovnávacích tabulkách, když jsme v polovině 90. let patřili ke špičce třeba z matematiky? Není to také především v tom, že učitelé a zejména ředitelé jsou zahlceni papírováním, výkaznictvím na pedagogickou, potažmo výchovnou a další práci, už jim prostě nezbývá čas ani síly?
Celou dobu přikivuji, ano.
S tím bych taktéž souhlasil.
Byrokracie je strašlivá.
Myslím si, že to, co by velmi prospělo, je nechat trošku autonomie těm školám a možná nechat trošku autonomie i těm učitelům. A oni si to, pokud jsou dobří učitelé, tak si to udělají po svém a myslím si, a budou dělat něco tak, jak jsou přesvědčení, že se to dělat má a myslím si, že to bude dobré.
A napodobit finský systém se vším všudy.
No, Honza právě reaguje na ten finský systém a píše: slyšel jsem od erudovaného pedagoga o Finsku, že sice vytáhne podprůměrné děti do průměru, ale nemotivuje nadané. Jak se na to díváte?
Oni se pořád vyvíjejí v tom Finsku. On celý ten systém je tak dobrý, že spousta problémů, které jinak ty nadané děti mají, tak tady nejsou zapotřebí, protože je to dobře řešeno, ale přesto ty nadané děti potřebují něco navíc. A to právě ta Sonja Lajne, která bude právě jednou z těch hostů té naší konference, si na tomhle dělá doktorát právě práce s nadanými ve finských školách, protože to, k tomu se teprve teď jako dobrali, že ještě budou lepší.
Já bych byl rád, kdyby ještě zazněla jedna věc, a to je, že v České republice máme dobré učitele. Opravdu dobré učitele, jenom nejsou vidět a vidíme někdy ty případy těch špatných učitelů. A myslím si, že ti učitelé jdou hodně dopředu, studují, mají zájem a takové učitele by bylo potřeba podporovat.
Kam se mohou obrátit rodiče, příbuzní, když mají pocit, že jejich dítě je nadané a talentované a potřebují s ním pomoct?
Já myslím, že by nám měli napsat do Společnosti pro talent a nadání a my jim buď poradíme sami, nebo je odkážeme na někoho v jejich regionu.
Protože ty situace jsou někdy komplexnější a
je potřeba to znát od základu. No, uplynulo to. Děkuju. Bylo to rychlejší než hodina matematiky mnohdy na základní škole. Alespoň pro mě, tedy mluvím z vlastní zkušenosti.
Taky děkuju.
Eva Vondráková, Martin Konečný ze Společnosti pro talent a nadání. Moc děkuju za rozhovor. Naschledanou.
Děkujeme. Hezký den.